müthiş xoş qabiqə. Qubanın Xınalıq kəndinin sakinləri bizi bu sözlərlə qarşıladılar. Yəni, Xınalığa xoş gəlmisən. Fərqli dili, adət-ənənəsi, təbiəti olan Xınalıq reportajına da yerlilərin dili ilə başlamağa qərar verdim.
Yaxrama buğru bu topir. Xikaku giyəni xeyr. Şizə kət şüphanda şiir. Həyərdəcmə kirəkət. Müdəyə qulaqda qarmə tül. Maşallah liş ansı öpil. Coz yamacırdır bu togül. Həyərdəcmə kirəkət. Hər davaqdır müdad qıza. Maylat don de ciyaza, şaşıllar lincir laza, hayal edicmek ilik etiş.
Elə bu şiirdə də Xınalığın gözəlliyi vəsb olunur. Hazırda təxminən 5000-ə yaxın adam təmiz Xınalıq dilində danışır. Öz dillərini qoruyub saxlayan bu qədim xalq barədə Yunan alimi Strabon da yazıb onların Qafqaz Albaniyasındakı 26 Alban tayfasından biri olduqlarını qeyd edib.
Bizim Xınalıq sözü Azərbaycan dilindən Xınalıqdır. Öz kəndimizin adı öz dilimizdən Kətüşdür. Bu Kətüş sözü də Azərbaycan dilindən çevrəndə bizə sarı deməkdir. Vaxt söz azlığı olub, insanların da məsələn təhsil olmayıb. Ona görə haradasa görəndə soruşurlar bir-birindən hara gedirsən. Yəni o deyib ki, bizə sarı gedirəm. De Kətüş, bizə sarı. Özümüz də Kətdüdük. Yəni Xınalıq cəmatı da Kətdir.
Qafqazın ən yüksək zirvələrinin əhatəsində, Böyük Qafqazın 2300 metr yüksəkliyində yerləşir qədim Xınalıq kəndi. Təxminən 5000 il tarixi olduğu güman edilən bu kənd dağlar qoynunda adanı xatırladır. Qubadan 57 kilometr aralıda yerləşən kəndə getmək üçün sıldırılma yolları, dağ cığırları, təhlükəli aşırımları qət etmək lazımdır. Kəndlilərin dili ilə desək, ilin 8 ayı Xınalıqda qış olduğundan ora ancaq Niva və Vilis maşınları ilə qalxmaq mümkündür. Quba Xınalıq yolu 5-6 ildə açılıb, ancaq yol salınarkən təbii şərait tam nəzərə alınmayıb. Ara sıra baş verən torpaq sürüşmələri uçqunlara görə yolda daim təmir briqadası saxlanır. Xınalığa ilk dəfə idi səfər edirdim. Mart ayının son günləri kənddə hələ də qış havası davam edir. Bu kənddə təklük yerdə ağac gözə dəyir. Əkin biçindən uzaq, qayalar üzərində salınmış bir kənddir. Qara çay daşlarından tikilmiş bir evin damı digərinin az qala həyətidir. Kəndin içində maşınlar demək olar ki, hərəkət edə bilmirlər. Qışda palçıqlı, zığlı vəziyyətdə hərəkət xüsusilə çətinləşir. Kənddə qaz olmadığından evlərin həyətində, damların üstündə səliqə ilə kəsilib üst-üstə yığılmış təzəklər gözə dəyir.
Bayın altından gömrə kəsirik.
Nə üçündür ki bunlar?
Gələn il yandırmaq üçün.
Odun yoxdur ki, bəyəm onlar?
Yox, odunla gəzir, biz də odun yandırmırıq. Təzək basırıq.
Bu neçə qoydun təzə idi bu qədər?
Axırı, baba, axırı bir. 20-30 dərə kimi qoyub.
Bu neçə müddət görür, bir qış ötülmək olur?
Hə, payınca.
Çox isti olur bundan.
Hə, yox, yox, heç bir şey yoxdur.
Xınalıq cəmatının əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olduğundan il boyu malqara və qoyunla əlləşir, yayda isə satıb qışa tədarik görməyə başlayırlar. Kətdə qaldığım bir neçə gün ərzində kişilərə çayxanada, küçədə bacıda rast gəldiyim zaman qadınlar bulaqdan su daşıyır, kərmə, təzək kəsir, uşaqlarla məşğul olur, heyvanlara qulluq edirdi. Kişilər həm də işsizlikdən şikayətlənir. Bu barədə bir qədər sonra. Xınalığın 2000-ə yaxın sakin olmasına baxmayaraq, onların 60%-i hazırda kənddə deyil. Oktyabr ayı gələn kimi köçəri tayfalar sayağı, Xınalıq kişiləri də arvad uşağını, mal qarasını başına yığıb, necə deyərlər, köklü köməcli Şirvan bölgəsinin qışlaq ərazilərinə köçürlər. Özü də maşın ya da texnikanın yardımı olmadan dağlarla, təpələrlə gedən yolcular mənzil başına bir neçə həftəyə çatırlar. Qışda dağların qoynunda yaşayan bu kənddə mal qara saxlamaq xeyli çətindir. Yusif Şabanov da əvvəllər qışlağa heyvan aparıb yolda üzləşdikləri təhlükələrdən danışır.
Onlar gedirlər oktyabrın ayın axırları gedirlər. May ayın ortalarına da gəlib bura çıxırlar. Qoyunlara sürə-sürə gəlirlər də dağlarla gedir, ayaqla sürə-sürə ayaqla.
Yəni maşınla yox.
Yox, yox, bu 20 gün, 25 gün belə yolla gedirlər. Də indi tufandır, qasırğadır. Mən özüm də gedib gəlmişəm. Canavarlarla dalaşa-dalaşa gedir, tufandır. Elə vaxtlar olur ki, qasırğalara düşür, qoyunu məsələn bu sel aparan məsələn belə vəziyyət çətin vəziyyətlər çox olur. Elə bil ki, kinodakı olduğu kimi real həyatdə də var həqiqi mənada. Görürsən ki, gecənin qaranlığıdır, yağış yağır, canavarlar hücum edir, itlərin gücü çatmır, qaçırsan, qovursan.
Yer yerlilərin Ketiş adlandırdığı Xınalı kəndinin əhalisi əsasən Şirvana, Hacıqabula, Salyana, bir hissəsi isə Qobustana, Siyəzənə və Dəvəçiyə köç edərək qışda heyvanlarını bu yerlərdə icariyə götürdükləri otlaqlarda saxlayırlar. Özləri isə
orada kazmalar var. Yeri kazıp böyle kuma şeklinde de yerde yani yeri kazıp daha orada divarlar değil. Yer kazılıp üstüne böyle çep örtülüp şakşukla, çubuklarla zaten şakşuk kaymışlarla. Kaymışların üstünde palçıkla örtüpler. Orada yayda orada kalır. Orada da bilirsiniz bu yay aylarında, işte aylarda kumalarda da ilan, akrep olur. Böyle o insanlar yatan yerde. Bir de görürsün ki yattığın yerde bir soyuq nəsə gəlib üzvə dəyir. Belə atırsın, görsün, əqrəbdir, qurbağadır, ilədir. Yəni, belə hallar olur. İndi bilməyən adam üçün çox qəribədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xarş edəm, yazıcı kim görün, deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbədə olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər. Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Hər il soyuqlar düşənə yaxın yerlilər köç etdiyindən xeyli uşaq təhsildən uzaq düşüb. Düzdür, kətdə qışlağa gedən valideynlərin övladlarının qalıb oxuması üçün internat məktəb fəaliyyət göstərir. Bu, həm də kəndin yeganə məktəbdir. Evlərdəki şəraiti əvəzləməsə də, internat məktəbində uşaqların yatması üçün hər otaqda 8 çarpayı qoyulub. Uşaqlara gündə 3 dəfə yemək verilir. Yemək vaxtına gecikdiyimizdən onun keyfiyyəti barədə bir şey deyə bilmərəm, ancaq ərzağın saxlandığı anbarda sıçan tutmaq üçün tələ gözə dəyir. Rüfət Kəlbiyev adına Xınalı kənd orta internat məktəbinin direktoru Ənvər Məmmədovun dediyinə görə hazırda onlarda 281 uşaq təhsil alır. Valideynləri qışlaqda olduğu üçün internatda qalan şagirdlərin sayı isə 60-a qədərdir.
Hamısı oğlandı.
Bəs nə əcəb qızlar yoxdur?
Qoymurlar. Valideynlər qoymurlar.
Uşaqları burada olanlar hamısı qışlaqlardır.
Qışlaqdadır, bəli.
Bunlar neçə ay burada qalırlar?
Bunlar sentyabrdan buradadılar. İndi mayın axırı, iyunun əvvəli 14-larında valideynləri gələcək, sonra gəlib uşaqlarını təhvil alacaqlar.
Burada deməli yeməyi
verir. Hər şey burdadır, yemək, yatma, hamamımızdadır, hər şey burdadır. Şagirdlər 100% dövlət təminatındadır. Valideynlərin heç kimin, demək, imkanlı şəxslərin köməyindən istifadə olunmur.
İnternat məktəbi neçənci ildən fəaliyyət göstərir?
3 ildir, ha?
3 ildir. Bəs 3 ilə qədər bu camaat maldarlığına məşğul olan qışlığa gedənlər
yayınır uşaqlar. Hər il yayınır uşaqlar və bu problem möhtərəm prezidentə gələndə məsələ qalxdı. Taxta binalar söküldü, onun yerinə bu tikildi.
3 ildir yeni məktəb fəaliyyət göstərsə də və internat məktəbin saxlanmasına dövlət xətti ilə ayda 6000 manata yaxın vəsait ayrılsa da, bu ildə təhsildən yayınan şagirdlər var. Bunlar da əsas itibarilə qızlardır. Ənvər Məmmədovun sözlərinə görə bu il azı 20-30 qız qışlağa getdiyindən ibtidai sinifdən yayınıb. Günel 11-ci sinifdə oxuyur. Daha doğrusu adı 11-ci sinifin jurnalında getsə də özü arada bir məktəbdə görünür.
Mama qoymurdu, mama təkdir, iş görmür. Bir də işi gitməmişim də ən çoxdur. Mama tək olub, ağır işlər olub, buna görə gitməmişim. Həm də ki, baba qoymadı oxumağa. Vəbşi, kənddə yoxdur elə bir adət ki, mənim sinif yoldaşım oxuyurdu, yaxşı da oxuyurdu, savadı da var idi. Sonra əmrisi qoymadı ki, bəs lazım deyil oxumaq.
Sən istəyərdin oxuyasın.
Hə, istəyərdim, ən çox istədiyim şeydir oxumaq.
Xınalıqdakı qızlar əsasən nəinki ali məktəbə daxil ola bilmirlər, bəziləri öz adlarını belə güclə yazırlar. 8-ci sinifdə oxuyan İsmət Ağamirzəyevin də valideynləri, o cümlədə bacısı və qardaşı qışlağa gedənlərdəndir.
18 yaşlı olan bacındır.
Bəli.
O hardadır?
O qışlada. O indi birinci getməyir məktəbə.
Məktəbə getməyir, bəcəmə. Birinci sınıftan getməyir.
Getməyir.
Yazmağı, oxumağı bilmir.
Yazmağı edə bilir, yaxşı bilmir. Edə bilir, öyrənir də adını yazmaq.
Qızlardan oxumasına maraq göstərməyən valideynlər bəzən oğlan övladlarına da qarşı tələbkar deyil. Tələbkar olanlar isə maddi çətinliyə görə onları kənddən kənara çıxara bilmir. Ötən il Xınalıq internat məktəbini bitirən 2 nəfər texnikuma, biri isə özəl universitetə daxil olsa da, ödənişin yüksək olmasına görə o da təhsilini davam etdirə bilməyib. Təhsil yoxdursa, deməli məktəbi bitirən gənclərin elə də böyük seçim imkanı yoxdur. Ya kənddən kənarda iş tapmalı, ya da ata-babadan qalma ənənələri davam etdirməli, yəni malqara ilə məşğul olmalıdırlar. Paytaxtdan 225 kilometr məsafədə, dağ başında yerləşən Xınalıqda da eynən Bakıdakı şikayətləri eşidəcəyimizi gözləmirdim. Kəndin yeganə poçt binası yaxınlığında toplaşan kəndlilər isə bizi görüb, jurnalist olduğumuzu biləndə ürəklərini boşaltmağa adam tapdıqlarına sanki sevinmişdilər. Dediklərinə görə, gözlərini dikdikləri malqara üçün örüş torpaqları, yaylaq əraziləri bir qrup adama paylanıb, heyvan üçün otlaq tapa bilmirlər. Şikayətləri isə nəticəsiz qalır.
Çalğı sahələri var, çalğı sahələri. Deməli, ailədə hər nəfərə 25 sot sahə düşür. Oradan çalğı sahəsi kimi istifadə olunur. May, iyun, iyul aylarında 3 ay yetişir ora, sonra iyul ayında yığılır, 8 ay üçün istifadə olunur, yəni heyvanat üçün.
Bizə çatan torpaq sahəsini zəbt edirlər, özləri istifadə edirlər.
Kim zəbt edir?
Kim istəsə.
Paran zəbt ediblər, sizə düşən torpağa radı.
Bu da gözümüzün qabağı, dəyirmanımızı, ondan sonra, bu da kəndimizin keçmiş əkin sahələrini satırlar, özləri kim istədi satırlar. Yayraq kimi satırlar. Bizim danamızı, qoyumuzu, keçimizi də keçməyə qoymurlar ora. Buranı mən almışam. Saxtadır, yoxsa faktdir, sənəd verir, pulu ver, bu da sənin yalan, gəl otur. Amma fakt, sahə bizim torpağımızdır. Bələdiyyə torpağıdır, cəmaatin sahəsidir.
Yaylaqların bölünməsi də düzgün aparılmayıb. Ona görə ki, sahibkarlığı inkişaf etdirmək prezidentin qərarı var. Amma bir məsələn sahibkar belədir ki, özü saxlayır 3000. Ancaq biz, mən bu 100 baş saxlaya bilmir. O deyir ki, mənə sərf eləməsən qoymağa yanımda. Özünü çoban tutur haqla.
Kənd icra nümayəndəsi Füzuli Şərifov isə Xınalıqda malqaranın çox olduğunu, bu səbəbdən də örüş sahəsinin kifayət etmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə təxminən 56 minə yaxın xırda dırnaqlı heyvan üçün 30-35 min hektar torpaq sahəsi tələb olunsa da ərazi çatışmır.
4200 hektar bələdiyyə məxsus sahədir. Hardasa 8-9 min hektar. Belə torpağın məxsus sahələr. Bütün torpaqlar cəmaatın istifadəsindədir. Örüş sahəsi kimi, yayla sahəsi kimi. Yəni bu kəndin qırağını, kənd ətrafındakı yerlər, bu yerlər əhali üçün verilib. 3000 hektara yaxın. Qalan kənddən uzaq olan yerlər təsərrüfatla məşğul olan o fermerlər üçün, yayla sahibləri üçün, onlar üçün istifadəyə verilib. Bir nəfər elə bil ki, onların üstündə sahibkar kimi gedir. Sahibkar deyəndə başçı kimi də. Yanında da 4 nəfər, 5 nəfər elə bil ki, onun yanında bir yerə qruplaşıb oturublar. Yaylaq kimi istifadə edirlər. Hardasa 300-400 hektar, 250 hektar, 350 hektar bir nəfərin adamın ayağında olur. Elə təsərrüfatçı var ki, 1000-ə yaxın heyvanı var. Elə təsərrüfatçı var ki, 500-ə yaxın, elə təsərrüfatçı var ki, 100 heyvanı var. Bu əvvəllər olub kolxoz-safxoz dövründə. Yəni o da cəmaatın elə bir ki, yaddaşında qalır ki, bu cür hallar var.
Xınalıq bələdiyyəsinin sədri Kamal Ağayevin də bildirdiyinə görə 1280 hektar bələdiyyə torpağı əhaliyə təmənasız olaraq örüş sahəsi kimi verilib. Qalan sahə isə qışlağa gedənlərin icarəsi.
Qışlağa gedən insanların, onlar
çıxışlardan gələndə xınalıqla burada yayla sahələri var. İcaraya götürülmüş sahələrdir. Onlar heyvanların orada saxlayır. Kəndin ərazisində yox, bələdiyyə torpağıdır, amma icaraya götürüb orada saxlayır. Bu kənddə qalan cəmaat həmin icaraya verilmir. O əvəzsiz olaraq kənd cəmaatının istifadəsinə verilir.
Neçə nəfərin icarəsindədir həmin o torpaqlar?
Bu təxminən o bölünüb yaylaq hesabı deyə də bizim bölüyümüzə əsasən yaylaqların hərəsinə təsərrüfat başçısı var orada. Ümumi təsərrüfat başçısı, yəni 5 nəfər bir yerə yığılır, 1 nəfər başçı seçilir. Arası 8-9 nəfər arasında bölünüb. Təxminən 33.000, 34.000 belə heyvan olur.
Xınalıqda yeni yaradılan iş yerləri bir o qədər də gözə dəymir. Yerli kişilər də zarafatla deyirlər ki, fəaliyyətləri bekarçılıqdan ibarətdir.
Əncə qoyunçuluqdan başqa iş yox, bir şey yox. Cavanlar ya gedir Rusiyada, ya gedir başqa yerlərə köçür, gedir işsizlikdən. Bizim vəziyyətimiz belə çox.
Siz nə işlə məşğulsunuz?
Bekarçılıq. 5-10 heyvan saxlayıb dolanmaq. Çətindir, çox çətindir. Burada yaşamaq, burada dolanmaq çox çətindir. Cəmaat il 12 ayı borcun içindədir. Onu da, çayı da, qəndi də, hər şeyi pulla alırlar. Burada biz teksun alıb dolan, teksun. Bu kənddə mal qoyun saxlayırıq, teksun alırıq. İl 12 ayda cəmaat komersantın borcundan çıxa bilmir. 5-10 dənə quzunu satır, ot gətir, otun resi də 100 manat, 50 manat, 60 manat belə. Cəmaatın güzaranı çox pisdir. Adam var ki, 3 il, 5 il o borcdan çıxa bilmir. Ödəyə bilmir.
Kənddə 3 dükan fəaliyyət göstərir. Kəndin köhnə məhəlləsində yerləşən dükanlardan birinə baş çəkməyi unutmuruq. Dükanda piştaxtanın arxasında bir neçə qalın nisiyə dəftəri gözə dəyir. Məlum olur ki, kəndlilərin dediyi həqiqət imiş. Dükan sahibi Telman Babayev dəftərə işarə vuraraq əhvalını pozmadan nisiyə verməyə məcbur olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə kənddə ən ağır vəziyyət 1999-2003-cü illərdə təqaüdlərin aşağı olduğu vaxt olub.
Onlar da 5.000, 3.000, 4.000 demək olmaz, ancaq ala da bilmirəm.
Şəhərdə məsələn, Bakıda da elə dükanlar var, yazılır ki, nisiyə mal verilmir. Sizdə o yoxdur.
Şəhər başqa, xınarlıq başqa. Bura kənd yeridir, cəmaat bir-birini tanıyır. Qapıya bir adam yaxınlaşanda mümkün deyil ki, yox deyəsən. Ona görə də ki, nisiyə verməlisən, mütləq. Ödəyir də yavaş-yavaş, quzu zat satanda yarısını verir, yarısını vermir indi. Əlinə pul keçən kimi getirir, verir, yarısını saxlayır.
Kənddə kişilərin ən çox toplaşdığı yerlərdən biri poç şöbəsinin yanıdır. Poç şöbəsi bir mərtəbəli, iki otaqdan ibarət xudmanı binada yerləşir. Oranın müdiri və hazırda yeganə işçisi olan Kəlbi Kəlbiyev bizə kəndlilərin abunə olduğu qəzetləri sadalayır.
Azərbaycan Xalq, Zaman qəzeti, Şəfəq, Mədəniyyət jurnalı, sonra Maliyyə Uçot jurnalı, Rabitə qəzeti.
Qəzet oxuyan çoxdur burada.
Var, abunə yazılırlar. Gəlirik burdan biz faydalanırıq.
Məsələn, müxalifət qəzetlərindən müsavatdır, bizim yoldur, azadlıqdır. Belə
onlar satışda olur. Sifariş verirlər, biz gətirdirik, veririk. Yəni, sifariş verirlər neçə nəfərdir? 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər.
Xınalıq cəmaatı ən çox hansı qəzet oxuyur?
Bu da əsas maraq zamana var.
Poçtdan öyrənirik ki, bir neçə il əvvələ qədər kənddə telefon olmasa da, indi cavanlar dayılab vasitəsilə internetə qoşula da bilirlər. Hərçənd xınalıqda hazırda bir dənə də internet klub yoxdur, eləcə də bankomatı. Deyilənə görə, yaxın vaxtlarda kənddə bankomat aparatı qoyulması planlaşdırılır. Hələlik isə əmək haqqı təqaüd almaq üçün kəndlilər Qubaya getməyə məcbur olurlar. Yerlilər bu problemi yarı zarafat belə çatdırırlar.
İşimiz olanda gedirik Qubaya, bankomatdan olur.
Onda yəni bir nəfər yığır hamısın kartını.
Helə bəyələr, helə bəyələr.
Sonra kimə tapşırır?
Gedən maşına da verib göndəririk. Məsələn, əmək haqqını da helə alırıq. Şeydə pensiyanı da helə alırıq.
Neçə kilometr gedirsiniz bir pensiyanı alırsınız?
6 gedib gəlmə 120 kilometr. Bir gündə gedib qohum gildə qalırsan, əmək haqqını da alıb elə orada xərcləyib gəlirsən. Bir 20 manat yol pulu, bir 20 manat qonaq ilə gedəndə, bir 20 manat özün yeyəcəksən, maaş da qurtardı. Uşaqlar üçün də heç bir yola bilmirsən.
Axırda borcluyum gəlirsən də deməli.
Gəl, axırda da borcluyum gəlirsən.
Azadlıq radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra. dinlemek məsləhətdir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat ölünük oliqarxların arasında onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyir ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər. Niyin yirsən elə, oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır, deyil deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsilsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Xınalığın özəlliyi hər addımda öz təbiiliyini qorumasıdır. Bu kənddə uşaq da elə köhnə qayda ilə evdə dünyaya gəlir. Əgər paytaxtda körpənin dünyaya gəlməsi valideynlərə deyilənə görə xəstəxanada azı 600 manata başa gəlirsə, bu kənddə uşaqlar pulsuz dünyaya gəlir ya da uzağı 20-30 manat xərcə düşürlər.
Daha burada xəstəxana yoxdur da. Hələ evdə xəstə olur da.
Təhlükəli deyil.
Daha nəyiniz yox. İndi təhlükə olanda bir ağır xəstə olanlar aparır o qubaya. İndi burada Saat xanım gəlir, ses dirət də burada gidir o qubada gidib yoxlatıb gəlir o. O evlərə gəzib iqnə vurur da.
Bəs uşaqlar dünyaya gətirən kimdə?
Evdə daha qoşu gəlir, çağırır o, göbəkdir də kəsir o da. Ölüm çik.
Yəni, adi adamda elə bir...
Hə, adi bir adamdır.
Adi qonşu.
Hə, qonşu çağırır o, bir göbək də kəsir o da. Kəsəcək onlar. Sonra gəlin də yatacaq da, ya arabada o xəstə olsa da yatacaq da.
Bəs indi o mikrob da düşünür.
Hə, daha bu vaxta cəmə kura var da, deyə, indi bundan sonra da var da.
Problem yaxanmır sonra?
Yox, yox, heç bir şey yoxdur.
Allah
yaxşıdır.
Deməli, burada bütün uşaqlar hamısınız olanlar.
Hə, hamısınız.
Tam ki, elə adamlar ki, əməliyyata ehtiyac var. Ya qıçı qırıldı, yıxıldı, sürüşdü qırıldı, qolu qırıldı, nəsə ürək.
O, qol qıran, ayaq qıran bir kişi var idi, bədəl deyən. O, yaxşı hakim idi. Hakim də gül idi, axı. O, yaxşı idi, o, qol bağlıydı. Yaxşı da bağlıydı, daha heç nə almırdı.
Pul da almırdı,
heç nə almırdı. Özü üçün bir savab qazanırdı. İndi o kişi rəhmətə gidib, yoxdur.
Neçə il rəhmətə gidib?
Bir ildir, bir il qutarıb. İndi kimin əli qısınsa, ayağı qısınsa aparırıq Qubaya.
Kəndin yeganə tibb bacısı, 38 illik iş təcrübəsi olan Saat xanım Təkləvi deyir ki, hökumət ilk tibbi yardım dərmanını versə də qalan dərmanları özü Qubadan alıb gətirir, nisiyə də verir.
Uzaq yoldur, birinin gecə dişi ağrıyır, məsələn birinin qarnı ağrıyır.
Saat xanım deyir ki, əmək haqqı az olduğundan tibb təhsili alan gənclər xınalığa getməkdənsə Qubada qalıb işləməyə üstünlük verirlər. Üstəlik tibb bacısı da etiraf edir ki, bəzən imkansızlığa görə qadınlar uşağa tək başına həyat verirlər.
Eləsi var pul verməməyə görə elə yaylaqda doğur. Özü göbəyin kəsir, özü də durur. Maşallah da sağlam. Həm də bura evliyalar yeridir, evliyalar kömək olur. Evliyalar çox kömək olur.
Xınalıqda qaldığım 3 gün ərzində onların dilində bəzi sözlər öyrəndim. Bu reportaja belə həmin sözlərlə nöqtə qoymaq istəyirəm. Ketiş, vı asrıcı qomit. Yəni, mən səni sevirəm, xınalıq.